Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia manantitra ny arahaba ho antsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'izao takariva ny alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana jolay izao fotoana izay anoloranao anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Ifantoka bebe kokoa amin'ny fiomanana amin'ny fandraisana ny Kongresa Eukaristika Nasionaly ny fivorian'ny pretra ny arsidiosezina ny Tsirana na hatrehan'izy ireo mandritra ity herinandro ity. Manodidina ny 77 sy 78 eo ny ankizy sy mpanabe izay tonga niatrika ny journée diocésaine des enfants no tanterahana tao amin'ny diosezin'ny Mahajanga ary ny farana omaly. Ny mikasika ny fiombonam-po sy ny halemem-panahy ny angian'ny fampianaran'Andray Masina omaly nandritry ny vavaky ny Angelus. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainay mpanajanahary ianao anaraka ny antsipirian'izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia niaviany amin'ny arsidiosezina ny Tsiranana. Nanomboka androany ny fivorian'ny pretra ny diosezina ny Tsiranana ao anatin'ny fiatrehan'izy ireo ny iray volan'ny pretra. Miavaka ity fivorian'ny pretra ao amin'ny arsidiosezina ny Tsiranana ity satria hifantoka bebe kokoa amin'ny fanomanana ny Kongresa Eukaristika Nasionaly izay tanterahana ny antoerana amin'ny volana aogositra ho avy io ny fivoriana. Toy izao manaraka izao ary ny fampitam-baovao entin'ny namana Arina Ramanantsoa avy any amin'ny Eka Radio Faniry an-Tsiranana.
Ao anatin'ny fotoam-pivoriana izay fataon' isan-taona ny pretra ato amin'ny diosezina ny Tsiranana dia ny moi sacerdotal izay miavaka noho ny mahazatra ny tamin'ity taona ity noho ny fanomanana Kongresa Eukaristika araka izao anazavany Monseigneur Benjamin Marc Ramarson arshevekana ny Tsiranana azy izao.
Mivory eto koa ny pretra rehetra ny diosezy intelo isataona moa ny fivoriana hatrany navitany ny lalana Ambilobe Voemara. Ity fansava saserdotaly amin'ity taona ty moa dia manokana satria entina manomana akaiky dia akaiky ny Kongresa Eukaristika Nasionaly Kenna 2024 zay sy hoela afaka ray volana de efa mikatroka azy misy, ka fantatra sika koa nefa ny fifandraisan'ny pretra sy ny eukaristia, olon'ny eukaristia ny pretra, ka izany rehetra zany zany a no alalinina bebe kokoa. Anisan'izany ny fandaminana isan-karazany, ny anjara toerana ny pretra ao anatin'izay fandaminana izay, dia ao ihany koa ny fandaminana ny fankalazana, dia manana ny anjara toerany be dehibe ny pretra amin'izay. Ka ireny rehetra ireny zany no adiniena sy fakafakaina amin'izao ary anetanana ny rehetrarehetra hiatrika n'io Kongresy Eukaristika Nasionaly io, satria araky ny eto amin'ny diosezy moa de mahazatra ny atao hoe tolagna. Ny tolagna dia ny tokotelo zany ho asika amin'ny toerana hafa, ny misy ny pretra, ny voatokana religiozy ary ny laika. Ka ny loha anatin'izay de tokotelo zay, anatin'izay tolagna zay, dia ny pretra izy no mitarika. Ka manentana mila mahafantatra tsara zany a ny pisopisonyizay Kongresa Eukaristika zay, na ara-panahy, na ara-batana, na ara-saina, na ara-fandaminana, hitarika an'ireo tolagna misy ny religiozy zay ansoina koa hoe avokavoka mitondra ny aina ho an'ny diosezy, ary ny fo mitepo dia ny laika. Ka izay zany no miara-mitambatra ary ny izay no fanetanana eto amin'izao fionana fanjava saserdotaly izao. Ka mametrapetraka an'izay a ny atao mandritra ny roa herinandro, ary ny amaranana azy moa ny vavaka ka ny laritrity no mamarana an'izao fanjava saserdotaly izao. Laritrity izay tariti ny eveka any amin'ny curé d'Ars ka mikasika ny ny curé d'Ars izany no diniena mandritra an'izay laritrity izay, fiomanam-panahy amin'ny kongresy eukaristika National Ken 2024, izay fantatra sika fa ny teny faneva dia hoe fiavanana anasitrana an'izao tontolo izao, piraitapo anareo jiaby.
Ny santatra ity fivoriana ity tany amin'ny fiandohan'ny volana Jolay ny Commission Finance, izay ahitana laika nitohy tamin'ny filankevitry ny pretra, ary izao mitohy amin'ny fivoriana izao izay ifarana amin'ny la retraite. Ary naramanantsoa ekara Radio Fagniry Diogo Suarez mampita vaovao ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Fa mbola amin'ny arsidiosezina antsiranana izay hatrany dia nisy ihany koa ny fandaharam-potoana manokana izay natrehan'ireo fikambanan'Andriamasera Cœur Immaculé de Marie de Diego Suarez na ny simany Diego Suarez. Nisy mantsy ny famindrana ny taonambalon'ireo rahavavin'izy ireo any amin'ity arsidiosezina antsiranana ity. Toy ihany koa ny voady farany sy ny fankalazana taonjobily. Mampita ny vaovao ary Mompera Simon Zafisoratra avy any amin'ny ekara de faniry antsiranana.
Ke marsosina no niarana tamin'Andriamasera Sim na ny Cœur Immaculé de Marie de Diego Suarez teto antsirangana tamin'ny faran'ny herinandro. Ny voalohany tamin'izany ny fitondragna ny taolambalon'Andriamasera Josephine Lise sy Berthe Ntagnana avy tany Fenerive Est ka ho ao amin'ny fasan'ny fikambagnana amin'ny maison généraliste teto antsirangana ny zoma faha 15 Jolay hariva teo. Masera Sandy namela tantara ary nanamarika ny fikambagnana raha ny tantaram-piainana sy ny fampianarana nataony arsevêka tamin'ny toroteny talohana mitrana azy ireo amin'ny toerany andrasan'ny fitsanganakovelo. Ny faharoa dia ny voady farany sy ny fankalazana jobily fa 15 taona. Ny sabotsy 20 Jolay maraina no natao tamin'ny chapelle Jean Wolf ny fanomezan'ny ray aman-dreny joro anareo maserefitra amin'ny rahavavy zay hanao voady mandrakizay. Ny arivariva atao amin'ny eglizirka Victoire Somanarivo nisy ny fiaraha-mivavaka ny ombonan'ny mpikambana sy ny fianakaviana ary ny OV ka nandritra izay vavaka takariva zay no nanaovan'izy efatra amin'ny rahavavy sy izy dimy rahavavy ankalaza jobily volafotsy fijoloana vavolombelono na témoignage. Ny omalalahady faraiky 20 Jolay kosa ny fankalazagna ny voady mandrakizay sy ny jobily fa 15 taona. Vahoaka re zao voro tao amin'ny eglizirka Victoire Somanarivo zao la messe ny tariny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson arsevêque ny antsirangana teo koa i monseigneur Pascal Roland evêque ny Bellars tonga mpanao la retraite ny pretra ny diocèse zay vorolanina tokoa amin'izao fanjava saserdotaly zao fotoagna fanomezana isan-taogno io. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny raisinareo ento magnaso ny hafa Pierre voalohany toko fahevitra andininy fahafolo sy ny mankalazan'ny tompony fanahiko Loka toko voalohany andininy fahenina amby efapolo reo ny devizy no fidiny Irmasera hamaritry ny fiainany. Izy ireo zay misy avy agny Maroantsetra, Sirama, Antanimbarobe, Matanga, Vangendrano. Miaraba manokana ry Masera Sim na vita reo fankalazagna maro sosiny sy miditra amin'ny fanaovana chapitre général manomboka androany ary mangatabavako ho an'ny pretra ny diocèse izay na vita ny fivoriany fanao isan-taogno ka hanomboka la retraity manomboka androany ariva. Zay no azombara avy ety antsirana mandefa ny vaovao Mompera Zafisoratra ho an'ny RDB.
Wany diocèse ny Mahajanga indray dia ny farana omaly ny fankalazana ny journée diocésaine des enfants izay nentin'izy ireo nanentanana ireo ankizy tamin'ny alalan'ny vavaka ny katesizy ary ny fampianarana hiaro ny tontolo iainana. Ankizy sy mpanabe manodidina ny 7-78 no tonga niatrika izao andro manokana natokana ho an'ny ankizy izao avy amin'ny vikaria efatra mandrafitra ny diocèse ny Mahajanga. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Sergio Rindrinasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga.
Tsy izay rehetra ho tsara na ho sitrapontsika ihany no sitrak'Andriamanitra. Andriamanitra dia manana safidy ho antsika olombelona. Nisongadina izany tamin'ny fampianarana nandritry ny sorona masina famaranana ny fanambeny ankizy JDE Journée diocésaine de l'enfant ou en diocèse de Mahajanga, l'autorien évêque ni diocèse de Mahajanga, Monseigneur Zygmunt Rubashkevich, tenemni ekara, aruvanul tsambata victoire somanarivo, eni tsararano, toanatin efatrandru, ni famptona iru akis panabe, aviam nirio vicaria efatra mandrafitra, ni diocèse de Mahajanga, vicaria ikupa, Pitsibuka, Ambongo, ari Mahajanga Villa zenapetrano isani, miisa fiton fit puls valzat, ru akis panabe, tonga nanatke, iti fanambin ankizi iti, zaina Nuvu, reo tsara ampitaina tao anatin'izany fionambeny ankizy izany. Teo ny vavaka, ny katesizy, ny fanabeazana ireo ankizy sy mpanabe, ikajy ny tontolo iainana, ny ainga tamin'ny afatry ny Papa François tao anatin'ny Laudato si, ny kilalao ary ny fanatanjahantena, ny tambaran'izy ireo ary ny fitsidihana ny tanàna ny Mahajanga na maranana izany. Manompoka izao dia ho hiraka ianareo hoy ny veka, hiraka ho an'ny fiangonana, ho an'ny sekoly, ho an'ny fiarahamonina izay misy anareo ka amin'ny alalan'ny toetra tsara sy fihetsika fanaraka amin'izany no entinareo mampanjaka izany eo anivo ny sehatra misy anareo tsirairay avy. Natao ihany koa fionana tahaka izao hoy ny veka mba hafahana mampatsia ireo karazana zo tokony hananany ankizy satria fantatra fa amin'izao fotoana izao voazosy izany zo ho an'ny ankizy izany. Ka tao anatin'ny fionan'ny ankizy teto Mahajanga ity no fiomanana sahady amin'ny fandraisan'ny Mahajanga ny fionambe nasionaly na ny GNE izay ho tanterahana amin'ny taona 7-80 raha sitrapon'Andriamanitra. Sergio Ranalasolo avy aty amin'ny diocèse ny Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Fa ho an'ny diocèse ny Moramanga indray dia namarana ny fivahinianana masina nankalazana ny masina Marie teo amin'ny tendrombohitry Karmely izay fanaon'ny fianakaviam-ben'ny Karmely isan-taona ny fanamasinana ireo pretra avy amin'ny fikambanana. Miisa 5 rahalahy izy ireo tamin'nyity taona ity. Eucaristia masina izay notanterahana tao amin'ny sanctuaire Notre Dame du Mont Carmel Ambarilava Moramanga. Mampita ny vaovao momba izay ary ny namana Athanase Romule.
Notanterahana teto amin'ny ekara sanctuaire Notre Dame du Mont Carmel Ambarilava diocèse Moramanga ny alahady 20 Jolay 2024 ny sorona masina fanamasinana pretra 5 rahalahy avy amin'ny fikambanana Karmo. Nanamasina azy ireo ny eveka ny diocèse Moramanga ny Monseigneur Rosario Vela sy ny filohan'ny fikambanana Karma eto Madagasikara sy ty anivo ny ranomasimbe indiana ny reverend père Judicael. Ireto avy izy 5 rahalahy diakra ny safidy ny filamatra hoe ary mandehana amin'ny fitiavana tahaka ny Kristy zay nanoloranareo tena tamin'Andriamanitra Efesianina 5:2 de ny diakra Ravelonirina Kristian Razafy Mamonjy Erinirina François Xavier Rakotondravelo Michel Randria Manoiso Jean Frédéric ary Ratia Manana Leonce. Ny fanojo indrindra tamin'ny fivahinian'ny masina fanao isan-taona ity nanamasinana ny pretra ity natratra 500 ireo kristianina tonga avy amin'ny lafy valon'ny nosy nisy ny nandeha tongotra. Amin'ny 24 sy 22 Aogositra izao ny fitokanana ny fasana iombonana ho an'ny fikambanana Karma any Arivomamo ka 7 rahalahy no afindra amin'ny izany fasana vaovao izany. Nomena fankasitrahana ihany koa ireo pretra izay fa niasa nandritry ny 50 taona 30 taona ary mankalaza an'izay jobily 50 taona izay ihany koa. Ireo pretra 5 rahalahy kosa dia notendrena hiasa any amin'ny diocèse Antananarivo Antseranana Marvoay, Muramanga, ary Arivomamy. Fa amaranantsika ny vaovao avy aty anivon'ny diosezin'ny Muramanga kosa dia hiatrika ny GMJ ny vovonan'ny tanora ary miaraka ihany koa amin'ny mouvement de jeune salisienne ny 24 Aogostra ka hatramin'ny 16 Aogostra izao eto amin'ny diosezin'ny Muramanga. Mitondra fanazavana mikasika ity fionamben'ny tanora atao eto Muramanga ty ny veka ny diosezin'ny Muramanga ny monseigneur Rosario Vela.
Manomboka 11 ka hatramin'ny 16 volana août dia ny asolazana hoe GMG zany hoe fivoriambe ny tanora amin'ny diocese sady miaraka amin'ny mouvement de jeune, mouvement salesien de jeune dia avy any asolazana hoe national satria avy amin'ny diocese maromaro atsimo andray fanatsinanana ny sy avaratra.
Zay ny vaovao avy ety amin'ny diocese ny Muramanga, Atanasy Romela ho an'ny Radio Dombosko.
Ho an'ny firotana MCCP na ny Mouvement Chrétien de Cadre de Professionnel kosa dia nisy ny fanatanterana ny Journée Chrétien des Cadres tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo iny, izay nentin'izy ireo ny fampizarana lohahevitra samihafa ary nankalazana ihany koa ny 50 taona ny horenan'izany MCCP izany teto Madagasikara. Ho an'ny diosezina Antananarivo moa dia notanterahana teny amin'ny Scolastika Tsaramasoandro Ambatoroka izany fionana izany. Nasongadin'Andriamatoa Daniel Rakotoarivony ary nandritra ny fifampizarana izay noentiny ny mahazava-dehibe ny fanofanana ny tanora mba ahaizan'izy ireo miatrika asa any aoriana. Ampahany amin'izay fifampizarana nentiny Andriamatoa Daniel Rakotoarivony izay ary avy amin'ny programy Sezama Ambatoroka.
Rehefa vita ny etude anareo, inona aloha ny antony ny safidiananareo ny parcours universitaire anareo? Inona ny antony raha manana safidina azy ny safidiananareo an'io asa io? Azo vola ve? L'argent ce n'est que le résultat, c'est pas un but ultime, c'est pas la finalité. Le métier aussi, ary io lefijery ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina mieritreritra hoe rehefa manana asa ianao a dia zay zay ny tapiny indrindra. Non, fitaovana fotsiny io asa io. Ary ady be ny ana nisy fotoana zay nandresy lahatra olona hoe asa io ny fitaovana, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Ho antsika kristiana ny asa tompoko a dia fitaovana ihany tahaka antsika fantsona mba hahafahantsika mahafafantatra ny alehibe an'izany Andriamanitra tompontsika zany.
Taorin'ny fifampizarana moa izay nataony n'Andriamatoa Daniel Rakotoarivony sy son excellence monseigneur Odo Maria Arsena Razanak'olona eveka emerita ny arsidiosezina Antananarivo dia eokaristia masina no nentina namarana ny tapany maraina. Tao anatin'ny fampianarana ary no nanentanany ny archeveka emerita ny arsidiosezina Antananarivo ireo olona rehetra izay tonga niatrika ity Journée des Cadres Chrétiens ity, ny mahakasika indrindra ny mahazava-dehibe ny hiraka ho an'ny tsirairay ary ny hafahana manatanteraka izany a araka ny sitrapon'Andriamanitra. Arao ary izay ampahany amin'ny toriteny izay monseigneur Odo Maria Arsena Razanak'olona, archeveka emerita ny diosezina Antananarivo.
Andriamanitra mividy antsika andray andray tao amin'ny fiangonana, andray andray teo amin'ny andianondrina, hiahy azy, hikolokolo azy, hitarika azy amin'ny vilomaiky zay ny fidiavana. Da dia tsy voatery ho mampera daholo ny olona, tsy voatery ho masera daholo ny olona, fa kristiana. Io kristianina io rehefa mandray andraitra anisany manampy an'ireo izay tokony andraikitra voalohany hitarika ny vahoakan'Andriamanitra ny andehanondrin'Andriamanitra ho any amin'ny vilomaiky. Miankina amintsika aza mijerijery inona nataondranona, inona nataondrana ny ataonao nyjereo aza mijery andranona sy ranona avelay any manao adalàna izy avelay any ny adalàna isy no amoaka amin'ny farany kino satria samy amoaka antsika amin'ny farany azay hoa ny fitandremanao io andriamanitra tsy azo mpitahorana fa samy ilazo izao any izy iaty azy kanefa ny zavatra mampatoky raha iatika an'andriamanitra, andriamanitra raha io raha io zay, ary zay ny manahirana kely amity andriamanitra ity. Andriamanitra raha mahay mamindra fo, ary eo amin'ny famindram-po no ahitana no anehoany tena heriny matanjaka io, satria samy mamindra fo mandray izay toromarika omen'andriamanitra atika izay. Raha izay no ataotsika tsisy akivy amin'ity lalana anarahana dia any Kristy ity, ary zay fankalazana andimy amin'ny telopolo taona izay mitory fa olona nanam-pinoana noho ny fandimby ity ifandimby tamin'ity toerana ity, ary koa ny ezaka ny aina ny finoana enganeka ny fiainantsika ny finoantsika mba hampisy vokany, mba hampisy fiovana sy fivoarana eo amin'ny fiarahamonina misy atsika tsirairay avy. Na tsy miteny isika vao mahita atsika ny olona dia milaza hoe ti ny olona fitokisana, andeha tsika Iroso. Iroso amin'ny taona manaraka ny dimapolo taona ankalazainareo any aoriana any dia misaoran'andriamanitra fa fitantanan'andriamanitra zay, fitiavana ihany koa izay zavatra izay tiatsika izy ary natompy atsika.
Teny ampamaranana ny eokaristy masina moa dia nisyny lahateny fisaorana ho an'ireo olona marobe izay tonga teny amin'ny skolastika Tsaramasoandro Ambatoroka niatrika izao journée de cadre chrétien izao fanaon'ny MCCP isantaona. Toy izao manaraka izao ary ny lahateny izay nataona Andriamatoso Duquel Randrianarson filohan'ny MCCP eto Antananarivo.
Mankasitraka atsika rehetrehetra izay tonga mifatongavanareo zava-dehibe ny ezaka izay nametraka loha hevitra hahafahantsika mandray ny tsara sy ny soa hoentintsika ny amin'ny fiainantsika tsirairay hafa. Mihiny izay fa mba misy kely na bitika kely ary a noentin'reto mpandahateny teo a sy ny fampianarana andritra ny toroteny mba hoentintsika ny amin'ny fiainantsika tsirairay avy a, dia izay ny anjara biriky ny amin'ny CCP tanàha dia mirasy hoa antsika an-trano.
Ny tapany ariva moa dia nisy ny fifampizarana hafaliana, eo ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena tamin'nyo tontolo andro ny omaly nankalazana ny journée de cadre chrétien teny amin'ny skolastika Tsaramasoandro Ambatoroka io. Fa ho an'ny pastoralin'ny fianakaviana kosa ho an'ny eto amin'ny arsidiosezy na Antananarivo dia isy ny hetsika izay karakaran'izy ireo ny fahavalo amby roapolo ny volana jolay ho avy izao, hetsika izay anasan'izy ireo ny fianakaviana rehetra mba ho tonga marobe eny Bevalala, ary ao ary ny fifampizarana izay entin'ny mompera miandraikitra izany VUF eto amin'ny diosezy na Antananarivo izany Pera Aurelien.
Hafaliana ho anay mpiandraikitra ny vomerany veka momba ny fianakaviana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ny manolotra antsika mianakavy fiofanana formation andinihantsika indrindra ny hoe ny endrim-pivelaran'ny fitombonin'ny ankizy sy ny tanora ary ny endrim-panabeazana mifanaraka amin'ny taonany manomboka any amin'ny hoe fikasan'ny mpivady hiteraka ny hoe zaza ny irina na tsy ny irina mitomboka amin'ny fahaterahana sy ny dingana maro isan-karazana hatramin'ny fahazazan'ny ankizy, avy eo miampita makeo amin'ny fiatomboan'ny fialantsakana ny fialantsakana ary famaranana ny taona ny fialantsakana, zany hoe ny zaza zay vao nieritreretin'ray aman-dreny ho ateraka ka hatrany amin'ny faharaika amin'ny roapolo taona dia hoenarantsika ireo étape de développement ny ankizy sy ireo sedra lalovany ao anatin'izay fitombona izay, ary arakaraka izay dinga mpivelarana sy fitomboana izay a na ho an'ny ankizy na ho an'ny tanora dia atoro antsika ihany koa hoe inona ny endrim-panabeazana mifanaraka amin'izay taona ny ankizy izay. Izay formation izay ary dia ho ataontsika ny alahady fahavalo amby roapolo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny centre d'animation spirituelle et écologie hoe kaza io ambodimanga Bevalala reo rehetra mamondrona ny voamerana veka momba ny fianakaviana eto amin'ny diosezy, ny fifakiry, ny mami, ny FTK moa no mikarakara azy, fa ny mpikambana amin'ireo dia antenaina fa tena hiezaka mafy anatrika an'izany ho an'ny fianam-pianakaviana, fa tsy ho azy ireo ihany nanaovanan'izao fiofananaizao fa ho antsika mianakavy izay liana ary iverina fa mahaliana antsika izany loha hevitra izany, satria sarotra ny endrim-panabeazana ankehitriny, ka tena ilana an'izay fiofananaizay mba hanampy ny ray aman-dreny ahita izay fomba entina manabe ny ankizy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Manomboka amin'ny valo ora maraina ny fahatongavana, amin'ny valo ora sasany manomboka ny fiofanana, misy ny fialan-tsasatra kely eny anelanelany eny, dia mitoy ny sakafo atoandro, izany hoe samy mitondra ny sakafo atoandro n'izany, ary ao anatin'ny fotoana ny sakafo atoandro a dia asitsika fotoana ihany koa ifampiresahana, ifampidinihana, ifampizarana, mety misy fanontaniana sy valiny ifampizarana, mety misy fandraisana anjara ny ray aman-dreny ihany koa, na ny ankizy koa na ny tanora mamboraka ny vetsivetsipony a. Fa alahady moa ny andro any dia faranantsika misorona masina ny fionana amin'io andro io, amirona amirola sasany manomboka ny lamesa, vita izay dia mirava isika. Izay ary nyvaovao avy amin'ny voamerana eveka momba ny fianakaviana eto amin'ny diosezina Antananarivo, ka dia asainsika mianakavy indrindra ny fianakaviana raha afaka miaraka daholo, satria efa vita ny fanadinam-panjakana rehetra, efa anaty fialan-tsasatra ny mpianatra, dia mba tsara ihany koa mba manana fotoana miaraka kely ny mpianakavy, dia sady mandray fiofanana no miaraka mitsangatsangana kely miombina mpianakavy. Misaotra antsika rehetra.
Fa amin'ny fotoana io ihany koa dia hisy ny fitsofan-drano ireo raibe sy renibe, satria amin'ny fotoana io no natokan'ny Papa François ankalazana ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny raibe sy ny renibe, ka tsarovana manokana amin'ny fotoana enibe valala io ireo raibe sy renibe. Toy izao manaraka izao ary ny fampatsahivana mahakasika izany.
Amin'io andro fa 28 volana Jolay io moa izany no andro fahefatra ankalazaina ny andro maneran-tany ho an'ny raibe sy ny renibe ary ny zoky olona. Noho izany a, tokony toatsika ambanin-javatra io, tsisy ny fankalazana miaraka fa isaky ny paroasy zany de miezaka manao fankalazana. Toy izany koa ny diosezy raha afaka manao fankalazana manokana ho an'ny diosezy ao aminy. Ny antsika eto Antananarivo moa izany dia efa nisy fanasahana ataon'ny mopera teo, fa misy fifoanana tao a eny Be Valala. Dia anisan'ny fotoana nankahazahoany rehetra miona io a hoentina ihany koa mankalaza ny andro ny raibe sy ny renibe ary ny zoky olona. Hoeto ny raibe sy ny renibe fa misy zavatra soa ho azony amin'io fampifoana mopera io, ary azo io izy a mametso-drano, manome anatra nosy mopera teo hoe misy fizorona vavolombelona mety ho atao. Azahoan'ny raibe sy ny raibe zany a entina manaporofo hoe misy zavatra nataon'ny raibe sy ny renibe ho an'ny firenena, ho an'ny ankohonany, ho an'ny fiarahamonina. Dia tsaraka ihany koa ny zavikely hoentina amin'io a, satria anisan'ny zavatra nankahiona ny fianakaviana io. Antsika malagasy moa ny fianakaviana dia ilay ankohona ray manontolo, ny raibe, ny renibe, dada sy neny, ny zanaka, ny zavikely. Noho izany fotoana io izany tokony ho ararotina mba iona ny fianakaviana ray manontolo, sady masofahana ny fianakaviana no miona ny fianakaviana no mifaly ny fianakaviana. Ka dia anasana antsika rehetreta zany a amin'ny fotoana io izay afaka, tsy ny fikambanana eo ambany fiahin'ny voamerana veka misahana ny fianakaviana ihany eto Antananarivo, fa ny fianakaviana rehetra dia antsoina tolo daholy a ho avy, satria sady mahazo fahasoavana anareo a no mahazo fifanana amin'io.
Amaranantsika ny fiarahana amin'nyity takariva ity dia niafatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Omaly. Ny mikasika ny fiombonam-po sy ny halemem-panahy ny aingan'ny fampianaran'Andray Masina Omaly nandritra ny vavaky ny Angelus, ka nanentanan'ny tsirairay mba hampitsimoka ny hevitra ao anaty eo anivon'ny tabataba sy ny asandavanandro. Io no fomba tokana araka ny hevitry ny Papa François anehoana ny mahakaiky antsika amin'ireo manodidina antsika eo ambany masin'Andriamanitra. Mandeha any any amin'ny tany hevitra ary miala sasatra kely. Saintsainy ny evanjelin'ny masin-damarika voalahatry ny fiangonana amin'izao alahady faraika amin'ny 20 jolay izao, izay mitantara ny fangorahan'i Jesosy manoloana ireo vahoaka marobe niandry azy toy ny ondry tsy misy mpia. Niverina tamin'io sary anohatra atao sarotra amin'ny fandraisin'io ny papa, izay narafitry ny fitsaharana sy ny fangorahana. Tonjery manokana ny avizanan'ny mpianany Jesosy teto. Mety hisy loza angamba mety hahatratra ny fiainantsika ihany koa sy ny asa fitoriana ataontsika toy ny hafanampo amin'ny fanatanterahantsika ny hiraka. Manaraka izany ny adidy aman'andraikitra napetraka amintsika ka mahatonga antsika hiara-nasa be loatra, diso miay loatra ny zavatra atao sy ny vokany hoy ny papa nametra-panontaniana ary nampitandrina mba tsy hiotakotaka be loatra fa manjary ho very ny zava-dehibe ary ho reraka tsy hanan-kerintsony ka hilatsaka ao anatin'ny havizanan'ny vatana sy ny fanahy. Fampitandremana ho an'ny aina sy ny fiarahamonina ankehitriny no nataon'ny Papa François, izay matetika voageja ny fitakotahana fa indrindra ihany koa ho an'ny eglizy sy ny asa pastoraly. Tandremo ny ray masina ny andevozin'ny asa. Io fitsaharana ambaran'i Jesosy io dia tsy hoe fanosirana ny tontolo akory na koa fiatahana hosoan'ny tena, fa kosa ho an'ny olona very anehoana fangorahana. Mampianatra antsika ireo zavatra roa ao amin'ny evanjely ireo dia ny mba hitsaharana sy angorahana, izay mifandray amin'ny hoe amin'ny alalan'ny fitsaharana ataontsika no hananantsika fangorahana. Noho izany, tsy afaka ny anana fijery mangoraka isika ary tsy hahatsapa izay ilain'ny hafa raha tsy hafahantsika amin'ny ahiahin'ny asany fotsika raha tsy mahay mijanona ihany koa isika, ka hitsoaka ny tompo ao anaty fahanginana andraisana ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandaharana ity, teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika, fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao. Mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!